Assalomu alaykum, aziz kichkintoylar. Bugun men sizlarga lip-lip chiroq bilan chol degan ertakni aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir lip-lip chiroq bor ekan. U adashib, qumlar orasiga ko'milib qolganiga ancha vaqt bo'lgan ekan. U chiroq bir kuni kichkinagina teshikdan mo'ralab, dunyoda nima gaplar bor? Tanishlarimdan kimlar omon-eson yurgan ekan? Bir ko'rishib, hol-ahvolni bilsam yomon bo'lmas deb o'ylabdi. Bunday qarasa, keng dalada ulkan bir narsa kelayotganmish. Uning katta-katta olovli ko'zlari atrofni sutdek yoritib turganmish. Lip-lip chiroq nima qilishni bilmay qolibdi. Keyin bir vaqtlar allaqanday kampirning nabiralariga aytib bergan ajdarho haqidagi ertagini eslabdi. Tag'in u ajdarho bo'lsa yotib qo'rqib ketibdi-da, o'zini chetga olibdi. Bunday tikilib qarasa, uning ustida bir yigit bemalol o'tirib kelayotganmish. Eha, ajdarhodan qo'rqmaganiga qoyilman-e, deb tilib-lib chiroq. Hoy, kimsan o'zing? Angraymay chetga chiqsang-chi, traktorim seni pachoq qilib yuboradi, deb qichqiribdi yigit. Lip-lip chiroq qo'rqib o'zini chetga olibdi. Shu mahal u eski qadrdoni omochni, paxtani chigitdan tozalaydigan chig'iriqni ko'rmoqchi va ular bilan suhbat qurmoqchi bo'libdi. Ko'p o'ylamay to'g'ri yo'lga tushibdi. Yo'lda keta turib, ulkan imoratlarga, keng asfalt ko'chalarga, yodan bu yoqqa g'izillab o'tayotgan mashinalarga qarab havas kelibdi. Keyin o'ziga kelib, "Voy voy, men qayoqqa kelib qoldim?" deb o'ylabdi. Shu payt ikki nabirasini yetaklab kelayotgan chol uni ko'rib qolibdi. Ajablanib iljayibdi-da, "Voy, sen lip-lip chiroqqa o'xshaysan-ku, a? Shu paytgacha qayerda yashirinib yuruvding?" deb so'rabdi. Lip-lip chiroq tanish uchragandan quvonib ketibdi. "Men qayoqqa kelib qoldim? Bilolmay turibman," deb so'rabdi lip-lip chiroq choldan. Nabiralari buvalariga ajablanib qarashibdi. Shunda chol, "Buni kulol loydan yasab pishirgan. Ilgarlari unga paxta moyi quyib, pili bilan yoqardik. Uyning hamma yog'ini is bosib ketardi. Oti lip-lip chiroq deb atalardi. Bu o'sha," debdi. "Men bo'lmasam qorong'uda qolasizlar," debdi lip-lip chiroq. Chol stolbalarda yarqirab turgan chiroqlarga ishora qilibdi. "Mana ko'rdingmi? Endi sening keraging yo'q. Elektr chiroqlar quyoshdek yoritib turibdi," debdi. Nurdan ko'zlari qamashgan lip-lip chiroq, "Bularga moyni qanday qilib quyiladi?" deb so'rabdi. "Bularga moyning keragi yo'q. Bular elektr quvvati bilan yonadi. Bu quvvat yirik-yirik fabrika, zavodlarni ham yurgizadi." "Juda ajoyib ekan," deb lip-lip chiroq. "Aytgandek, omochni bilasizlarmi? Balki hozir u bordir, so'rabdi lip-lip chiroq. Eski qadrdon og'aynimidi? Nima deyapsan, debdi chol. Hozir ular o'rnida katta-katta traktorlar bor. Lip-lip chiroq o'zicha tanish bilishlarim ham qolmabdi. Birovga keragim ham yo'q ekandi, yig'lay boshlabdi. Hay hay, yig'lama. Tanish bilishlaringni topib beraman. Yur. Ularni oldiga olib boray, debdi chol. Shu payt lip-lip chiroq ko'kdagi to'lin oyni ko'rib qolibdi. Voy! Eski og'aynim. Oy momajon-ku, debdi lip-lip chiroq. Bor ekansan-ku. Ahvollaring qalay? Seni ko'rib juda xursand bo'ldim. Oy jilmayib, endi men sen bilgan sirli oy emasman. Odamlar yerdan turib menga raketa uchirdilar. Men ular bilan juda yaxshi oshno bo'lib qoldim, debdi. Lip-lip chiroq yana ko'p narsalarni so'ramoqchi bo'lib turgan ekan, chol, endi odamlarni ishdan qo'yma. Tezroq o'rtoqlaring oldiga olib boray, debdi-da, lip-lip chiroqni muzeyga olib boribdi. Lip-lip chiroq omoch, ketmon, chig'riqlar yonidan joy olib muzeydan qaytib chiqmabdi. Shu bilan ertagim ham tugadi. Endichi kichkintoylar, yotib orom olingiz. Tuningiz xayrli, uyqingiz shirin bo'lsin. Xayr.